Venecuēlā jau mēnešiem ilgi turpinās konfrontācija starp kreisi noskaņoto Venecuēlas prezidentu Nikolasu Maduro un Nacionālās asamblejas spīkeru Huanu Guaido. Viņš janvārī sevi pasludināja par prezidenta pienākumu pagaidu izpildītāju. Viņu par leģitīmu Venecuēlas valsts pagaidu vadītāju atzinušas aptuveni 50 valstis, arī ASV un daļa Latīņamerikas valstu. Aprīļa beigās Guaido mēģināja rosināt militāru sacelšanos pret Maduro, taču neguva bruņot. To spēku atbalstu. Vašingtona iepriekš noteikusi sankcijas Venecuēlas naftas un gāzes sektoram, kā arī centrālajai bankai. Savukārt šo pirmdienu ASV prezidents Donalds Trumps parakstīja rīkojumu, kas iesaldē Venecuēlas valdības aktīvus Savienotajās valstīs un aizliedz darījumus ar tām šīs valsts iestādēm, kurām pieder šie aktīvi. Tiek norādīts, ka jaunās sankcijas ir pielīdzināmas tām, ko Vašingtona noteikusi Kubai, Irānai, Sīrijai un Ziemeļkorejai. Baltais nams pēc šī rīkojuma parakstīšanas paziņoja, ka ASV liks lietā visus atbilstošos līdzekļus, lai panāktu Maduro varas beigas. Vakar Peru galvaspilsētā Limā uz starptautisku Venecuēlē veltītu konferenci pulcējās vairāk nekā 50 valstu pārstāvji. Maduro sabiedrotās Krievija, Ķīna un Turcija sanāksmē gan nepiedalījās, tāpat kā Meksika un Urugvaja, kas Venecuēlas krīzē cenšas saglabāt neutralitāti. ASV prezidenta Nacionālās drošības padomnieks Johns Boltons konferences laikā brīdināja trešās valstis, īpaši Ķīnu un Krieviju, neiesaistīties darījumos ar Venecuēlu. Ķīnas un Krievijas atbalsts Maduro režīmam nesot pieļaujams. Viņš piebilda, ka ASV ir devusi skaidru signālu trešajām valstīm, kas vēlas veikt darījumus ar Venecuēlu, aicinot tās rīkoties ļoti piesardzīgi. Boltons sacīja, ka Maduro režīms tagad ir pievienojies ekskluzīvajam negodīgo valstu klubam. Tāpat konferences dalībnieki, kas atbalsta opozīcijas līderi Guaido, pauda vienprātību, ka jāturpina vērst spiediens pret Maduro valdību, uzsverot, ka Venecuēlā steidzami nepieciešama jaunu vēlēšanu sarīkošana. Savukārt starptautiskā Venecuēlas kontaktgrupa, kurā ietilpst Eiropas un Latīņamerikas valstis, brīdināja, ka krīze, kas strauji pasliktinās, nopietni ietekmē reģionu, jo īpaši plašo migrācijas plūsmu dēļ uz kaimiņu valstīm. Rihards Plūme, Latvijas radio.